ናይ ሎሚ መደድ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንልዕሊ 20 ዓመታት ተጣፊኦም ዝነበሩን ኣደን ወድን ብስልኪ ዘራኸበ መደብ ንኣፍወርቂ ኣዳልያቶ ናብኣ ብቐጥታ ሕልፈኩም
የቐኒ ለይ ተወልደ እቲ ታሪክ ናባና ዝመፀ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳሲ እዩ ውሉድ ንወላዲት ኣዲኡ ኣብ ምርካብ ክንሕግዞ ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ብምፅሓፍ ነታ ኢሜይል ምስ ረኸብኩ ስልኪ ቁፅሩ እውን ስለ ዝነበራ ስልኪ ደው ኢለ ኣዘራሪበ እዮም ክንገብሮ ንኽእል ንካልኦት እውን ከም እንገብሮ ኣብ ናይ መቐበሊ መልእኽቲ ደው ኢሉ መልእኽቱ ክሓዲ ዝሓዲሮ እዮም ነዲኡ ይደሊ ከም ዘሎ ዝፈልጣ ሰብ እንተሎ ኣበይ ከም ዘላን ዝፈልጥ እንተልዩ ክተሓባበሮን ዝምሕፀን መልእኽቲ እውን ሓደገ ከምዚ ዝብል
ኣዶ ንምርካብ ኣግዙኒ ኣነ ኣብርሃም ክንሰ ግርማፂ ዝሰብዓልኩ ብ1978 ዝተወለድኩ ኮይኑ ኣቦ ኤርትራዊ ኣዶውን ኢትዮጵያዊ እዮም ስም ወላዲተይ ካዕሳ ገብረ እግዚኣብሔር ካዕሳይ እዩ ዝበሃል ብወርሒ 12/1997 ናይ መጨረሻ ርክብና ነይሩ ናይ ወላዲተይ ምውቃል ዓዲ ዕዳጋ ሓሙስ ክልል ትግራይ እዩ ነርለ ይነብር ኣለኹ
ንሕና እውን መልእኽቲ ንሕፀንትኡ ብሬድዮ ኣመሓላሊፍና ኣሉ ነቲ መልእኽቲ ሰሚዑ ሓበሬታ ዝህቦ እንተተረኽበ ተስፋ ብምግባር ግን እፈልጥ ኢሉ ዝመፀ ሰብ ኣይነበረን ብድሕሪኡ ዝመፀለይ ሓሳብ ኣብ ትግራይ መቐለ ሪፖርተር ስለ ዘለና ኣዲኡ ዝደሊ ዘሎ መንእሰይ ኣብርሃም ከምቲ ዝሰማዕኹዎ ሙሉእ ስም ወላዲቱን ትውሉድ ቦታን ካልኦት ሓበሬታን ገይሩ ስለ ዝጠቐሰ ንሪፖርተር ንኣለም ፍሳ ክተሓባበረና ሓተክዎ ኣለም እውን ብግዲኡ ነቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ሒዙ ሓቲቱ ሓታቲቱ ንወላዲት ኣብርሃም ክንፈ ግርማፅን ወይዘሮ ካሕሳ ገብረ እግዚኣብሄር ብሰበሰብ ሓቲቱ ብስልክ ረኸበን ናባና እውን ቁፅሪ ስልክ ዝኣኸልና ብድሕሪኡ እቲ ዝኾነ ሄሎ ጣና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም?
እግዚኣብሔር ይመስገን።
ወይዘሮ ካሕሳ ወይዘሮ ካሕሳ ድኺ
ኣቤት እዎ
ኳ ሓጎሰኩ ሞ ወድኺ ኣብ መስመር ኣሎ ኣብርሃም ኣብርሃም ኣዛርባ
ሄሎ ማማ
ኣቤት
ሄሎ ሄሎ ማማ
ኣቤት
ሎ ማማ ሄሎ
ሄሎ
ከምትላ
ኣብ መንጎ ክፈልፈኩም እሞ ድሓር በዓልኩም ክጥጥልዎ ኢኹም ስልኪ ክህበኩም እየ እሞ እንኳዕ ይሓጎሰኩም ኣብርሃም ኢኻ መጀመርያ ኣደያበየላይልካ መልእኽቲ ልኢኽካልና ሬድዮ እውን ሰኒናልካ ነርና ብመንገድና ገርና ድማ ኣዴኻ ረኪብና ኣለና እዚ ታሪክኩም ናይ በይንኩም ታሪክ ኣይኮነን ናይ ብዙሓት እውን ስለዝኾነ የቕሬታ ኮሊፈኩም ኣብ መንጎ ሓጎስኩም ክትቅፅልዎ ኢኹም እቲ መዓሽኩም ተፈላለዩኩም ስቁሩብ ግለፅለይ ወይዘሮ ካሓሳ ከመይ ስማዓክሎ ሕጂ
ኣዲስቲ በቃ ኣሓጎስ ኣይታሽከኒ
ሞጣሚ
ተሓንዩ ሄሎ
በኽሪ ወድኺ ኢብርሃም ኣይኮነን
እዩ በኽሪ እዩ
ድሕሪ ክንደይ ዓመት ሕጂ ድምፂ ትሰምዕ ዘለኺ ኣቤት ኣለኹ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ድምፂ ትሰምዕ ኣለኺ
በቃ ካብዚ እና ወያነ መሳዕበ ክበኣሱ ከሎ ካብ ሽዒተ ሒዘ ዝተፈላለኹ
እንኳዕ ሓጎሰኩም እሞ ኣብርሃም ድምፂ ድካ ሰምዕ ከለካ ከመይ ስማዓካ ኣሎ
ዝ
ዳዊት ዝባል እዩ ከምዛይት መንገዲ ከም ዝሓዲርኒ ማለት እዩ ከም ሕጂ ሕማቅ እኳ ተነበርኩ ግን በቃ ጋለቲ ክሳቆ ይፅ ነረ በቃ ማለት ክረክቦ ኣይክእልን እዩ ዝብል ደረጃ ይበፅሐ በቃ እግዚኣብሄር ማለት ንዓኹም እንታይ ዕልመን ጥዕናን ጥራይኹም ኒርኩም ተኽእሉ እግዚኣብሄር ከዓ ከምቲ ትፅዕርዎ ዘለኹም ፀማኹም ይሃብኩም
ብጣዕሚ የድልኒ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኣነ እውን ከምዘይ ኮይኑ ክትርኢ ከለካ ድማ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ብሕንቲ ውሉድን ወላድን እሞ እንኳዕ ደስ በለኩም ክትቅፅልዎ ኢኹም ምናልባት ክትለዋወጥዎ ስደልዩ ቁርብ ሓሳብ ተሃልዩ ንሕና ንሕግዘሉ መንገዲ እንተሃልዩውን ዝከኣለና ከም ንገብር ንምርኣይ ቁርብ ስኢለ ሓፃሪ ሪከርድ ዝገብረኩም ዘለኹም ሞ ድሓር ፍቃድኛ ያተኹምኩም እዚ ኣብ ኣየር ተባዕለ ድሓኒኹም
ናይ ፀገም ዝበሃል ኣየ ወገን ፀገም ዝበሃል ነር የብሉን ምክንያቱ ሰብ ተለቢኸን ኣለኸ ወላድን ወላድን ደቀን ዝነበረ ዝምድና ሕዚ ከምዚ ዝተፈላለዩ ማለት ነበረ ኣይኮነን እዚ ኣነ ኣብዚ ሲ ኣደይ ኣነ ንፈተነ የ እዚ ነገር እዚ ኣደይ ብሂወት ክረኸበ የድብል ግምት ዝበሃል ነገር ኣይነበረ ግን ቤት ስራሕ ዓብዩ ዝተፀበኮ ነገር ረኪበ ማለት
እዩ ስራሕካ ከዓ ቦኹራ ስለዚ ንእሽተያ ትመስለኒ ክሓስቦ ከለኹ ሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ንሳውን ብህሪ ወዳ ከምዚ ድምፂ ክሰምዕ ከላ ብጣዕሚ ከም ትሕጎስ ርዳእኒ ኣነ እውን ንገራ ኣብይኩም ዘለካ ንገራ ወይዘሮ
ሓሳብ
ሰምዕና ኣለኹ ዶ
ሰምዕለኽ እየን ዓረየ
ሞቤል ካባበል
እዩኣደ
ሕጂ ማለት እግዚኣብሔር ፈቂዱ ኣብ ኖርወይ ኣለኹ ቴሌፎን ክብዝያዳ ንገርኒ ሞኒ በቂ ደዊ ኢለ ከዓነ ፅቡቅ ጌረታ ሽማ ገብረኪ ናትክድ እዛ ቴሌፎን ትዛረብላ ዘለኹ
ኣባዘየ እዮ
ድሓ የ ሕጂ እዛ ስልኪ ደውለልኪ ዘለኹ ኣቤት እዛ ሕጂ ደውልና ዘረከብናኩም ስልኪ ኣቤት ኣለኹ ክንህቦ ኢና ክህቦ እዮ እሞ ምናልባት ካልእ ትብልዮ ነገር እንተሃልዩ ብኡ ክውዲ እስቲ ምናልባት ክትዛረብዮ ትደልዩ ነገር እንተሃልዩ ወይዘሮ ካሕሳ
እቲ ጋዜጠኛ ዝቀኒየለይ ብጣዕሚ የመስግን ዘምክወተይ ብኣኺ ገይረ ንኩልኹም ጋዜጠኛታት ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ኣቤት ኣለኹ ሰምዓክ ኣለኹ ኣቤት ኣለኹ ሎ ሰምዕኒ ኣለኸ ሎ ሎ
ዝረኹሰምዓ
ኣለኹ እየ ሰምዓ ኣለኹ እየ
ብጣዕሚ መስግን ንኩሉ ፅዕርኪ ላዕልን ታሕትን ኢልኩም ብዙሕ ኣመት ኣለለ ኣመንኩም ትጋር እዙ ምስ ዘለዉ እዩ ሓዊሶ የ ነረ ብጣዕሚ ግንተይቲ ዝገብሩ ኣቲ ከዓ የመስግን ሓፍተይ ብኣ ገይረ ከዓ ንኩልኹም ጋዜጠኛታት ብጣዕሚ የመስግን ኮይኑኩም
ፅናዕ እንኳዕ ሓጎሰኩም ንሪኢኹም ኣብርሃም ኣቤት ኣለኹ
ንኩላትኩም ጋዜጠኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ካብ ልቤ የደመስግኖ
ሓራይ ፅቡቅ ኣብርሃም ሕዚ ናይ ኣዴካ ስልክ ሕዛ ሞ ክህበካ
ሓራይ ባዶባዶ 251 ከደግመልክ እየ
ሕራይ በቃ ንሓንቲ ተደዋዊልኩም በቃ ኣነ ዓፅዋ ደውለላስካ ብቀጥታ ኣዛርባ ኣነ ወዲ ኣለኹም እንኳዕ ሓጎሰኩም ንክልትኹም ኣብርሃም ክንፈ ግርማፅን ካብ ኖርወይ ወይዘሮ ካሕሳ ገብረ እግዚኣብሄር ካሕሳይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ እንኳዕ ሓጎሰኩም
ሓጎሰኩምሓጎሰኩም
የፅንዕኩም ንስኹም ከዓ ሚን ክብራት ሰማዕትና ንፅፈት መስመር ቴሌፎን የቅሪታ ንሓተትና ብድሕሪ እዚ ሕፅር ዝበለ ናይ ቴሌፎን ምዝርራብ ኣብርሃም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ውቅሮ ንትነብር ኣዲኡን ዝበለ ዝትሉ ይሕዋቱን ብስልኪ ከም ዘዘራርቦምን ድሃይ ከም ዝገበረሎምን ሓቢርንኣሎም ኣብርሃም ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ኢትዮጵያዊ ታደ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ኣብኡ ዓብዩ ንሳዋ ወሪዱ ኣገልጊሉ ብድሕሪኡ ናብ ስደት ዘምርሐ መንእሰ እዩ ኣብርሃም ናብ ኖርዌይ ክኸይድ ዝሓገዝዎ በብኡ ዝውለዱ ኤርትራውያን ይሕዋቱን ካብ ኣዲኡ ፈልዩ ዘይርአን ኣደይ ኢሉ ዝፅውዕን ኣደይ ኣሕዋቱን ሓዊሱ ኣብ ኖርዌይ ዓብዪ ስድራ ከም ዘለዎ ምስ ምስጋና ኣሰኒ ገሊጽለይ ኣሎ ንሕና እውን ንኣብርሃምን ነዲኡን ብስልኪ ምርኻቦም ደጊምና እንኳዕ ሓጎሰኩም እናበልና ገፅ ንገፅ ከረኣዮም እውን ስምኒትና ንገልፅ